Ok, da kjører vi på med en ny episode med Aftenpodden USA. Som vanlig med oss fra hjemmekontoret I Oslo kommentator Kristina Pletten. God dag, god dag.
God dag, god dag, Øystein.
Du, og jeg jo da tilbake I Brooklyn etter å ha vært I Minnesota I forrige uke, og en liten tur I Philadelphia av alle steder I helgen. Første gang jeg har vært I den byen, som jo kjempefin egentlig.
Det en veldig kul by, den jo liksom ligger midt mellom Washington og New York, og sånn der by som de fleste bare kjører forbi, men som har masse kult, fine museer, gode restauranter, og noen sånn up-and-coming nabolag.
Veldig kul sted, og det jo på en måte demokratiets vugge I USA, så jeg nørda jo ganske hardt, må jeg si da. Jeg var jo på noe som heter Independence Hall, der uavhengighetserklæringen og grunnloven ble skrevet og vedtatt. Det var jo på en måte her hele historien om USA startet, og det jo så masse historier og myter om det som skjedde. Veldig gøy å se det sånn live, og se det med ekte øyne, og de forteller litt om liksom hvor lite de egentlig visste om de historiske konsekvensene av det de gjorde. Hun dama som sydde det første flagget, tror de. For henne var det jo bare en vanlig dag på jobben. Hun ante ikke at det var det skulle bli det mest symboltunge flagget I verden da, ikke sant? Veldig sånn gøy å tenke over hvilke perspektiver de hadde. I 1776 da, og senere.
Spiste du sånn Philly steak sandwich?
Var det siste jeg gjorde før jeg satte meg I bilen hjem. Det ble liksom utsatt og utsatt, men Philly's cheese steak jo på en måte nasjonalretten I Philadelphia, som jeg trodde var liksom en ordentlig rett, men det jo en baguette med masse kjøtt og løk og ost. Ja,
relativt kvalmende sak, men det må til når du der liksom.
Ja, det veldig gøy å ha prøvd. Men du, vi skal snakke litt om Joe Biden, en mann som ikke fra Philadelphia, men han vokste opp I Pennsylvania før han flyttet rett over grensa til Delaware. Og litt om hva Biden har gjort til nå, og hva som egentlig har overrasket oss mest de første dagene, og kanskje vi begge skal legge oss litt flate også. Det alltid populært når journalister gjør det. Men først kan vi snakke litt om hva som har skjedd siden vi snakket sammen I forrige uke. Jeg tenker du kan starte her, Kristina.
Ja, representantens hus har stemt for å gjøre Washington D.C. til en delstat. Nok en gang får jeg si, de stemte for det samme I fjor. Men denne gangen så kommer det også trolig opp I senatet, og der blir det sannsynligvis nedstemt. D.C. har jo altså ikke representasjon I kongressen, og det en hjertesak for demokraterne. Det andre på min liste, det den folketellingen som USA har hvert tiende år, som skjedde I fjor, og som utgangspunktet for hvordan de fordeler både kongressdistrikter og valgmenn. Der har resultatet vist at statene I rustbeltet taper representasjon, altså Illinois, Michigan, Pennsylvania og New York, alle de demokratiske stater taper, mens Texas, Florida, North Carolina og flere andre stater som mer dominert av republikanerne vinner representasjon.
Og det ville ikke endret utfallet av årets presidentvalg, for det ikke så store endringer I valgmannskollegiet, men det kan få konsekvenser for neste valg, for det jo sånne, noen ganger så marginene så små at det handler om et par valgmannstemmer. Eller ikke.
Men så skal det jo også sies at de folkene som flytter til de statene, som Texas og North Carolina, jo I større grad demokrater, så det kan jo også endre det på andre vis da.
Ja, det helt sant. Mitt første punkt på skjedd siden sist at ex-politimann Derek Chauvin dømt for forsettlig drap og to typer uaktsomdrap på George Floyd. Selve straffutmålingen har ikke kommet ennå, så vi vet ikke hvor mange år I fengsel han får. Det en maksgrense på 40 år, antageligvis vil dommen ende på rundt 10-15 år. Og samtidig så det sånn at justisdepartementet har satt I gang en etterforskning av hele politiavdelingen I Minneapolis og en annen politiavdeling I USA. Så her skjer det ting. Vi laget en podd om det her I forrige uke, Kristina, som det fortsatt egentlig verdt å høre på. Og så har Biden hatt et digitalt internasjonalt klimatoppmøte, så hvor han sender et tydelig signal til verden om at landet igjen skal være en sånn klimaleder. De taper seg en ledertrøye etter at Trump jo meldte landet ut av Parisavtalen. Og da kunne han blant annet at USA skal kutte halvparten av utslippene sine I 2030, sammenlignet med 2005-nivå, som liksom dobbelt så ambisiøse mål som de hadde før. Og så det samtidig høyst uklart hvordan disse nye ambisiøse målene skal nås.
Men det var vel I hvert fall en veldig sånn stor, åpenbar lettelse og glede fra spesielt europeerne da, over at USA nå var tilbake på banen og med igjen på møtene.
Helt klart. Du, som sagt, annonsert, vi skal snakke litt om Joe Bidens første 100 dager, for denne uken da, i slutten av uken, så har han vært president I 100 dager. Han skal blant annet holde en tale til kongressen denne uka her. Det en form for State of the Union, bare kalles ikke det, siden det hans første år, og han bare har vært president I en kort periode, og kanskje ikke har så mye sånn å si om The Union, men det ligner veldig dette formatet. 100 dager selvfølgelig et litt sånn arbitrært tall, men det blitt en veldig vanlig sånn anledning for å gjøre opp status over starten på presidentskapet. Og vi må jo allerede kunne si at det en del interessante saker å trekke fattig, men jeg tenkte først, Kristina, så kan vi snakke litt om hva vi trodde før Biden tok over, og hva vi har tenkt de siste årene, både du og jeg, om Joe Biden som presidentkandidat.
Ja, jeg var jo I din jobb som korrespondent når han kunngjorde sitt kandidatur. Jeg var ikke spesielt begeistret. Jeg synes han var en ganske svak og dårlig kandidat. Jeg har gått tilbake og hentet ut noen, og lest litt av det jeg har skrevet, og hentet ut noen set Da. Jeg har ikke veldig lyst til å lese det opp, for det litt flaut. Men altså, jeg har sammenlignet Biden med en skilpadde. Jeg har kalt han en vassen arveprins etter Obama. Jeg skrev at han var den klart svakeste av de ledende demokratiske kandidatene. At han var ute av stand til å formulere selv enkle forståelige settinger. At han manglet politisk plattform. Og at han manglet grasrotsentusiasme, og så videre, og så videre. Så jeg har nok, I hvert fall I lys av de første 100 dagene, bommet ganske grovt, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det skal man jo.
Ja, for hva tenker du nå da?
Jeg tenker jo at han har jo overrasket med å være utrolig aggressiv, og egentlig litt sånn banebrytende. Han har tatt veldig store steg, og gjort mye sånne ting som ikke forsiktig, men som ganske aggressivt. Da. Og så kan man jo si at han har et team rundt seg som kanskje formulerer mye av den strategien, men han har nå uansett på et eller annet punkt plukket ut de folkene og satt de I sving. Og han har gjort mye smart, for eksempel da, at han lovet at det her 100 millioner doser med vaksine innen de første 100 dagene. Og så visste de sannsynligvis at det kunne de matche med ganske god margin, og har jo klart doble det til 200 millioner doser over det. Så de har vært veldig sånn smart I måten de har lagt frem budskapet sitt, ikke minst.
Ja, nei, altså jeg enig med deg, og jeg må vel også legge meg flat og si at jeg I hvert fall I løpet av de siste årene har tatt skikkelig feil om Biden ved noen anledninger. Jeg husker bare veldig godt tilbake, jeg var I Iowa I fjor, på da det var disse første primærvalgene, og så Biden live for første gang, og gledet meg egentlig litt, og det var sånn fullstappet gymsal I Des Moines, og så var det bare en sånn megaskuffelse å se han. Det var dårlig lyd, jeg husker det var veldig dårlig lyd, og det var en sånn lang rekke av gjester, det tok 100 år før Biden kom på scenen, og han ranta oppå der, og liksom var interne referanser til de som stod på første rekke, og folk begynte å gå, og da tenkte jeg liksom, Bernie vinner, han vinner aldri det greiene her, han jo helt, helt ute. Så, og så var det jo sånn på forhånd at vi har tenkt på han liksom som den ultimate insider, han har vært I senatet I 100 år, eller I hvert fall 40, ikke sant? Vært I DC alltid, Han ville når han kom til makten gjøre som politiker flest, han lover litt mer enn han faktisk kan holde, han regjerer mye mer moderat, han kommer til å gå inn mot midten, han kommer til å gjøre det han faktisk sier, da. Forsøke å jobbe med republikanerne. Det var en sånn tro på at Biden var helt sånn naiv, en naiv tro på at han ville gjøre alt han kunne for å få med seg republikanerne. Og ingen av de tingene der har jo egentlig skjedd.
Nei, altså, man trodde jo I den der rushet etter å liksom putte kandidaten I bås, da, så trodde man vel at Biden var den som var mest sentrumsorientert og moderat, som du sier, ville prøve liksom å bare styre skuten tilbake igjen der han var under Obama, få til et slags samarbeid med moderate republikanere. Og det har han jo til hans ære, så kan vi si at han har forsøkt å strekke ut en hånd på sett og vis, men han har gjort det ganske kynisk og også på en veldig smart måte da, som har satt republikanerne litt til veggs. Så han har I det hele tatt, jeg tenker at det som ikke minst har imponert meg og overrasket meg, hvor strategisk smart han har vært I måten han har satt I gang sitt presidentskap på. Men så skal vi jo huske på, som sier, han har vært I kongressen I 40 år, og så har han vært vicepresident i 8 år og sett en president up close. Så det jo også en, kanskje en god trening og forberedelse til en sånn jobb.
Ja, nei, vi må jo virkelig kunne si at Biden har dunket til på mange måter som president, I hvert fall på de områdene der han har mulighet til å dunke til. Vi kan jo nevne liksom noen få ting, altså covid-pakken, 1900 milliarder. Det var jo, han fikk jo gjennom akkurat det han ville, det var en stor pakke. Mange, også en del i hans eget parti, synes han tar alt for hardt i der. Men han fikk det altså til slutt gjennom, med bare noen små sånne justeringer. I infrastrukturpakken som omtrent like stor også på trappen, den ikke vedtatt enda, men den også vil være en liten revolusjon, for det veldig, veldig, veldig mye penger som skal brukes på masse prosjekter over hele USA. I forrige uke så snakket vi om Afghanistan, der tar han også veldig tydelig valg, som interessant å se. Han kunne sagt vi skal trekke oss ut av Afghanistan hvis Taliban gjør sånn og sånn, altså med et påskudd om egentlig å bli i landet, men han sier vi skal ut no matter what innen 11. september, og antageligvis kommer det til å skje ganske lenge før. Jeg må bare si, jeg hadde ikke trodd at man på ramme alvor skulle debattere om Biden etter 100 dager var en ny Franklin Delano Roosevelt eller en ny Lyndon B. Johnson. Men det jo faktisk det som skjer nå. Dette jo to demokratiske helter i det partiet, men det akkurat det som skjer nå. Det sånne debatter om det de tunge mennene Biden skal sammenligne med. Og så setter han Obama bitt litt i skyggen. Det ser vi samtidig. Og det blir nærmest litt sånn dårlig stemning i partiet, fordi mange, veldig mange peker på at Biden har lært av Obamas feil. Og det nå en del folk som rykker ut for å beskytte Obamas ettermæle, fordi de mener at det tydeligvis trengs da, på grunn av det Biden gjør.
Ja, og jeg sitter og tenker på at det jo mange vicepresidenter opp gjennom historien som har prøvd å bli president. Noen har klart det, noen har ikke klart det. En av de som ikke klarte det var Walter Mondale, den norske etter det, demokraten som døde i uken som gikk. Han stilte mot Reagan i 1984. Det var et katastrofalt dårlig kampanje og endte med brakseier til Reagan. Så har du faren til George W. Bush, altså George Herbert Walker Bush, ble president, men gjorde en ganske dårlig figur og satt bare i en periode. Og så har du da Biden som kommer inn. Ja, Al Gore glemte jeg her. Han klarte heller ikke i 2000 å følge opp Clinton sine suksessrike år. Så Biden har jo også en slags historisk parallell å se tilbake på da, og jeg tror at det han har lært der som du sier, smell til. Ikke vær forsiktig, ikke hør på de som sier ja, kanskje skal du liksom steppe litt her og steppe litt der, men bare sett foten ned og kjør ditt eget løp da. Og det det jo veldig sånn tydelig at Biden gjør, og jeg har hørt flere som sier at han regjerer med et øye til historien, og det tror jeg er både historien bakover, men også altså hans historiske ettermæle, og at han veldig klar på at han har en liten åpning nå. Vi har snakket om før hvor mye flaks han har hatt med flaks og flaks, men altså at koronaen har gitt han et utgangspunkt da, som ganske unikt. Så han har en mulighet nå til å virkelig sette sitt preg på historien og være en sånn president som virkelig endrer kursen til USA. Og det tror jeg at han utrolig bevisst på, at det det som liksom styrer nesten alt han gjør.
Ja, jeg tror du har rett. Jeg tror noe av det han har lykkes med at han tar populære valg. Han gjennomfører ganske populær politikk, og politikk som helt sånn åpenbart tydelig for alle å se. Når du får en sjekk i posten på 10 000 kroner eller mer, så det ikke til å ta feil av. Det ikke sånn, Obama har gjennomført en sånn, mye mer sånn avanserte skattekutt, som du måtte kun merke på selvangivelsen. Da det ingen som merker det uansett, ikke sant, et år etterpå. Så det nok noe de har lært der, at dette må være sånn superenkelt for velgerne å se, og også Afghanistan. Nå skal de forlate landet. Det ingen tvil, på en måte. Det også veldig lett å se, og så kan man like eller ikke like det, da, men det i hvert fall ikke noe tvil om hva han holder på med. Og så har nok, jeg tror Biden får en del drahjelp. Han jo en gammel hvit mann som få egentlig virkelig hater. Man ser det på målingen også. Mange liker liksom stilen han, selv en republikanere synes han liksom skjøtter presidentskapet da, på en ganske god måte, selv om de imot politikken hans. Og han kan liksom snike gjennom ganske radikal politikk. Han egentlig kanskje den perfekte mannen til å gjennomføre Bernie Sanders program. Nå ser jeg ikke at han gjør det da, men mye bedre at Biden gjør det enn at en venstre radikal person gjør det da. Han slipper unna med en del ting da, som helt sikkert Obama aldri ville gjort, ikke sant? Han ville bli stemplet som en gæren sosialist, masse rasisme var jo inne i den suppa. Det kan godt hende Obama måtte være moderat, siden han var den første svarte presidenten.
Ikke sant? Og jeg tror du ser det veldig godt på måten Biden blir angrepet fra høyresiden. De vet ikke helt hvordan de skal gripe det fatt. De prøver stadig vekk med denne, og han er senil, og han vet ikke hva han gjør, og han blir bare brukt av folkene rundt seg. Det er liksom det de har falt tilbake på gang etter gang. Og det funker jo ikke. Så nå driver de på en måte og snakker bare om cancel culture og litt sånne ting som er helt på siden egentlig av det Biden holder på med. Og det tror jeg funker veldig til Bidens fordel da. Han holder hodet lavt, han kjører gjennom sine ting, han har en veldig sånn stram regi på det han gjør. De bruker rammen rundt, for eksempel det å trekke seg ut av Afghanistan da, så bruker de 9-11, ikke sant, som er sånn veldig sånn tydelig god dag å gjøre det på, fordi at det setter et sånn punkt om akkurat ved 20 år. Han kaller det the never ending war eller noe sånt, og sier at han må ta slutt. Så han er veldig sånn, han er veldig tydelig i budskapet sitt, men han er ikke aggressiv eller provoserende. Sammen når det gjelder klima, han snakker ikke om Green New Deal, han snakker om jobber, han snakker om muligheter, han snakker om at her, dette kan vi klare. Og jeg tror det virker veldig banalt på en måte, men det er utrolig viktig taktisk da, den måten de legger dette frem på. Det er en veldig god artikkel som The New Yorker har ute nå, skrevet av en som heter Benjamin Wallace Wells, som handler om akkurat dette her. Han skriver at Biden's ability to make new ideas seem familiar is why he's president. Ikke sant? Altså han, akkurat som du sier, han er en slags sånn trojansk hest da, for mye mer radikale politiske ideer. Ja. Men det er heller ikke, det er ikke akkurat de samme settene av ideer som Sanders-fløyen har drevet og mast om i alle år, heller ikke sant? Det er en egen bidensk vri på en radikal demokratisk politikk som vi kanskje ikke helt har klart å formulere hva det er for noe.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det tror jeg helt sant. Vi kan jo bare liksom ta kjapt noe av det han har gjort da. Altså han startet jo sitt presidentskap med å bare skrive ut en hel haug med presidentordre, hvor han egentlig reverserte ganske mye av Trumps politikk. Fordi veldig mye av Trumps politikk lot seg reversere, fordi den også var blitt gjennomført med presidentordre. Så da det et pennestrøk for å innføre den med Trump, og så det et pennestrøk for å fjerne den med Biden. Og en del av Bidens politikk kan også da like lett reverseres av en etterfølger. Så var det denne store koronaviruspakken som vi snakket om, sjekker masse barnetrygd. Det helt sånne vanvittige tall hvor mye barnefattigdommen i USA er ventet å kuttes på grunn av den pakka der. Og så utvider de Obamacare. Og så har det jo vaksinasjonen, en annen viktig ting de har fått til, fått opp tempo i vaksinasjonen veldig, som gjør at USA egentlig er blitt en lederstjerne i verden når det gjelder liksom å vaksinere befolkningen sin. Altså det gikk greit da Biden tok over, og Trump og de hadde jo fått til ting med disse vaksinene, og det var jo ganske mange som fikk doser da, men det har virkelig kommet opp et helt annet tempo da. USA ut Afghanistan endte, og så tenker jeg infrastrukturpakken som kommer nå er en siste en stor ting. Det er på en måte det neste som står foran oss, som er en blanding av infrastruktur og klima og egentlig flere ting.
Det er jo en annen som et eksempel på at de tar egentlig en masse ting de ønsker å gjøre, og så bare kaller de det for infrastruktur. Ja. Og da er det mye lettere å selge til det brede lag og til moderate velgere, sant?
Ja.
Og det er vel kanskje også en sånn kynisk innrømmelse av at folk flest gidder ikke å sette seg inn i detaljen. De får med seg overskriften og et par setninger, og så forholder de seg til det for eller mot. Det tror jeg vi liksom gjennomsyrer veldig mye av dette her som Biden gjør.
Ja, et annet eksempel også. Vi har vært innom det. De skal betale for den infrastrukturpakka med og blant annet TV-selskapsskatten tette sånne internasjonale skattehull, som også er ganske populært når man spør velgerne i meningsmålingen, og når man sier hvordan man skal betale for den pakka, så øker støtten om infrastrukturpakka, som også er sånn problem for republikanerne. Fordi er jo da, en av deres viktigste motargumenter er jo nettopp det at de skal øke skatten, kvele næringsliv og sånn, men velgerne ser ut og synes det også er ganske bra.
Jeg tror at vi vil se mye, mye mer av dette her fra Biden-regjeringen. både i ordbruk, men også, sånn som du sier, i å knytte ting sammen og vise at ting har en sammenheng, sant? Altså, infrastruktur og global minneselskap for selskaper har egentlig i praksis ingen naturlig sammenheng, men når du setter det sammen, så sier du jo, det betyr noe hvor mye penger vi får inn i statskassen. Det betyr noe om selskapet betaler skatt eller ikke, fordi at det har noe å si på hvor mye staten kan bruke til å fikse veien din, eller til å lappe hullene i den broen som du kjører over hver dag. Så, sånn sett så har de gjort noe veldig smart, og så jo den der infrastrukturpakken todelt. Det har først kommet en pakke som handler mer om det som er tradisjonell infrastruktur, og så kommer det en pakke til, ikke sant?
Mm.
Som handler mer om det de kaller for human capital, eller human infrastructure, som er, for meg er litt sånn vagt begrep.
Nei, ikke sant? Og der kan du også putte alt mulig rart inn i, blant annet barnehage, grunnskole, gratis, masse sånne ting da, men det handler jo om liksom å utvikle mennesker mer enn å utvikle fysisk infrastruktur, som også en enorm pakke som de nå skal forsøke å få igjennom, og får vel gjenstå å se hva de faktisk får til her, da. Men sånn som de har kommet i gang, så ser det som de skal kunne klare å gjennomføre en god del av disse tingene.
Faren med dette her er jo at hvis motparten klarer å formulere noe enkelt på samme måte, så kan det være veldig ødeleggende. Hvis de finner et eksempel da, på at regjeringen har brukt millioner eller milliarder på et eller annet ubrukelig, så kan det bli et symbol på hele den oppsvulmende pengebruken som Biden driver med, ikke sant? Og kan velte hele prosjektet hans. Så de må være veldig forsiktige, og de må ha et ganske stram regi, tror jeg, på disse tingene de ruller ut. Og det virker jo også som de har fått ganske god kustus på venstresiden av partiet. Så du ser veldig lite sånne utfall fra AOC, fra Sanders-fløyen, mot det som Biden-regjeringen holder på med. Overraskende lite, vil jeg si.
Ja. Ja, nei, du nevnte jo litt nå altså, hva kritikerne kan gripe fatt i her, og åpenbart stor pengebruk, de finner sløsingprosjekter. Det er også en fare for at det blir en vanvittig inflasjonsspiral ut av det her. Det er det jo noen økonomer som advarer mot, blant annet Larry Summers, som er en gammel demokrat, han har i hvert fall jobbet for demokratiske presidenter, som kaller den mest uansvarlige økonomiske politikken på 40 år, har han sagt til Bloomberg. Så han tar jo virkelig hardt i, og jeg ser allerede Donald Trump Jr. og sånn, de forbereder det her sånn prisstigning, de snakker om bensinprisen, som jo stiger fordi oljeprisen stiger, det er jo helt andre grunner til det, men de forbereder en sånn angrep, sånn, de har fått prisveksten ut av kontroll, de vil helt sikkert si at lønningene har ikke steget like mye, det er på grunn av uansvarlig økonomisk pengebruk og sånn. Så de er noe greie på gang der i deler av partiet. Og så har vi snakket om innvandring, er et svagt punkt for Biden, det viser målinger også, og så angripes han jo for å, det er på en måte en smart taktikk, men også noe han kan angripes for. Han snakker masse om tverrpolitisk samarbeid og de tingene der, og få med seg republikanere, men han har strukket ut den hånden, men han har ikke strukket den veldig langt ut, han har trukket den veldig raskt tilbake igjen. Det er på en måte, han har ikke så veldig mye å vise til av sånn tverrpolitisk samarbeid i kongressen. Og så er spørsmålet om velgerne bryr seg om det da, så lenge han gjør ting som er sånn ganske populært blant amerikanere flest, men det er i hvert fall ting man begynner å se at de angriper ham for da. Vi får bare ta litt også om hva velgerne synes da. Vi sier at vi er overrasket egentlig, at Biden er en litt annen mann enn vi hadde sett for oss, i hvert fall for en stund siden. Og så er spørsmålet altså, velgerne, når man ser på sånn, hvordan Biden gjør det sammenlignet med tradisjonelle presidenter, altså tidligere presidenter, hvor populær han er nå versus det som har vært vanlig, så kommer det litt an på hvilket perspektiv man har. For i gamle dager så var det sånn at presidenten hadde disse vetebrødsdagene sine, hvor store deler av landet sluttet opp om dem. Så Biden er jo mye mindre populær nå enn Truman, Eisenhower, disse folket her, Kennedy var. De hadde 70-80-90% av folket bak seg i de første 100 dagene. Biden ligger på 54% nå, på dette snittet til 538, som jo er vesentlig lavere enn det. Men så lever vi også nå en helt annen tid. Vi snakker om polarisering. Det er helt utenkelig at store deler av republikansk parti skal si at Biden er en god president, selv de første 100 dagene. Sånn er det bare ikke lenger. Så 51% synes Biden gjør en god jobb nå, 41% sier dårlig jobb, som egentlig folk sier at er en ganske stor suksess. Trump på samme tid da, hadde helt motsatt. Han hadde 52-54% synes han gjorde en dårlig jobb, 41% synes han gjorde en god jobb, som var en mye vanskeligere startposisjon så tidlig i presidentskapet. Så egentlig så har Biden kommet ganske godt i gang. Dette er tall som definitivt er til å leve med.
Og Så vidt jeg husker, så kom vel aldri Trump over 50%. Jeg vet ikke om han kom over 45% en gang på oppslutningen. Det var, han lå nesten jevnt rundt 40-42% gjennom hele sine 4 år som president. Så sånn sett så ligger jo Biden milevitt over der. Og så skal vi huske på at det er jo 75% av republikanerne mener jo at valget ble stjålet, eller i hvert fall at det var sterke indikasjoner på det da.
Ja.
Så hvis de ikke engang tror at Biden sitter der legitimt som den valgte presidenten, så er det vel vanskelig å mene at han gjorde en god jobb.
Ja, så det som redder Biden er i stor grad her at de som kaller seg for uavhengige, de har ganske stor oppslutning om Biden, og så selvfølgelig har han voldsom oppslutning blant demokrater, og det gjør at disse popularitetstallene hans egentlig er ganske gode. Han gjør det veldig godt på korona. Folk synes han gjør en knallbra jobb, også en del republikanere på korona. Jeg så noen som sier liksom, der har han 64% som mener han gjør en god jobb på korona. Økonomien, samme, over 50%, 52%. Afghanistan ser ut til å ha vært ganske populært. Koronaviruspakken, kjempepopulær fortsatt. Den har ikke republikanerne, tror jeg, bare gitt opp og prøve å rive fra hverandre. Og så er det ja, innvandring, da, som er hans klart svakeste punkt. Det er veldig få som synes han gjør en god jobb, og også sikkert i hans eget parti er det en del som synes han er for konservativ også, som sier han gjør en dårlig jobb med innvandring, så det handler ikke bare om at han er for mild. Der blir han angrepet på alle fronter.
Men det er jo sånn at innvandringen tror jeg vil avhenge av hvordan resten av bildet ser ut. Hvis USA går veldig godt, hvis arbeidsledigheten er lav for eksempel, når man kommer til høsten da, de er ute av Afghanistan, folk er vaksinert, samfunnet har åpnet opp igjen, økonomien går så det suser, så tror jeg at det er vanskelig å angripe Biden på det der ene punktet med innvandring. Jeg tror altså, ikke sant, det appellerer til de som ikke stemmer på han, aldri vil stemme på han, uansett. Men de som er i midten, og som kanskje er mer opptatt av, la oss si, arbeidsledighet da, de vil kanskje vekte det høyere hvis arbeidsledigheten var høy.
Ja.
Men sånn som det ser ut nå, så vil jo frykten deres for et økonomisk krekk være ganske lav. Og det tror jeg de der forstadsvelgerne som vi har snakket veldig mye om, for eksempel, som vipper litt, sant, mellom demokrater og republikanerne, de ser mye på økonomi, og de ser på sånne der benchmarks som arbeidsledighet, som økonomisk vekst, børser, et cetera, et cetera. Ja. Og så lenge de er bra og sterk, så tror jeg at da må republikanerne finne noe annet skyts og slenge mot den, altså, en innvandring.
Ja, helt enig. For at innvandring skal bli et virkelig sakpunkt, så må det bare bli den dominerende saken på en eller annen måte. Og det skal litt til at det er noe alle amerikanere bryr seg så mye om. Altså, hvis du er Biden nå, så vil du mye heller ha kjempegode score på korona og økonomi enn på innvandring. På en måte, du kan leve med det antageligvis. Men du, vi nevnte at folk sammenligner Biden med de store gigantene som demokraten har hatt som presidenter da. FDR, som jo selvfølgelig tok USA ut av den store depresjonen og ledet USA gjennom 2. verdenskrig, og Lyndon B. Johnson, etter at Kennedy var blitt skutt og drept, så ble han president og fikk gjennomført store borgerrettighetslovgivning egentlig, altså rettigheter til svarte minoritetsamerikanere og den type ting. Det er derfor han er en helt i det partiet da. Altså er det prematurt å si at Biden er av dette kalibret?
Ja, det er det. Lyndon B. Johnson var vel den siste presidenten som også virkelig utvidet den amerikanske velferdsstaten og bygget staten som en aktør. Det er jo det, den tråden Biden har plukket opp igjen. Og det å reintrodusere staten som virkelig en kraft. Ikke bare for liksom de svakeste, men også for utvikling, sant? Økonomisk utvikling. Biden trakk frem her i dagen i en av talene, jeg tror det var i en talen på klimatoppmøtet, romfartsprogrammet, ikke sant? At det er sånne paralleller i amerikansk historie der staten har spilt en kjempeviktig rolle, og som også har hatt utrolig stor betydning for næringslivet, for vitenskapelig og teknologisk utvikling. Og det er jo der Biden setter inn mye av støtet sitt nå. At staten også skal være en sånn der driver for vekst og for økonomisk fremgang, nye oppfinnelser, innovasjon, alle de tingene der. Så det, hvis han klarer å få det til, så kan han nok være i samme, altså nevnes i samme åndedrag. Men det avhenger jo veldig mye av at at han har steierevne, at han klarer for eksempel å vinne valget til neste år, vil være kjempeavgjørende, for han klarer ikke å gjøre alt dette her på så kort tid da. På den andre siden så har han jo mye mer penger til rådighet enn det FDR hadde. Jeg hørte på en podcast her i dagen der de sammenlignet de to, og der de sa det at selv liksom justert for inflasjon, så har Biden brukt utrolig mye mer penger enn det Roosevelt kunne bruke på The New Deal. Så han har jo virkelig store bazookas som han retter mot disse problemene da. Men det skal også gjøres, sant? Nå ligger forslagene på bordet, de har presset gjennom noe, men så skal det liksom settes ut i livet, og det jo den virkelig sårbare og avgjørende fasen.
Ja, det jo interessant å trekke sånne historiske paralleller, åpenbart, men Biden jo en helt annen situasjon enn dem, også fordi de vant sånne kjempeseire. Disse to, de hadde jo flertall, svært flertall i huset, stort flertall i senatet, de kunne jo i mye større grad også gjøre som de vil. Men Biden han jo en veldig presset situasjon, han har så vidt flertall i senatet, sånn. Det veldig mye begrensninger på hva han faktisk kan gjøre da. Så man kan jo på en måte si at han har gjort så mye han kan gitt de rammen han har. Og så det masse områder han ikke får gjort noe på, fordi han ikke får med seg 10 republikanere i senatet. Våpenlover, helse, klima, i hvert fall noe som manner, stemmerett, for han har antageligvis ikke gjort noe med innvandring, veldig begrenset hva han får gjort noe med. Og så det også sånn, da, hvis man skal være litt slem mot Biden, at veldig mye av det som ligger i koronaredningspakket jo midlertidige ting. De har utvidet barnetrygden i ett år. De har sendt sjekker. Nå har de kommet. Det kommer ikke noen flere sjekker. Så for å gjøre en del av de endringene her permanente, så kreves det jo mer. Ny lovgivning, flere pakker og den type ting. Så det en stor ting å ta USA ut av den dype krisen. Selvfølgelig, det kan jo styrke ettermeldet litt, men spørsmålet om hva som vil stå igjen etter han da. Obama har jo Obamacare. Det ble stående. Det var en helt ny ordning. Biden har kanskje foreløpig ikke noe sånt.
Nei, men du snakker...
Han risikerer i hvert fall at mye blir
slettet. Du snakker for eksempel om barnehager da. Og, det å, og vi snakket tidligere om det å se ting i sammenheng. Det å bygge et sosialt tilbud for familier, sånn at de kan jobbe, sånn at de kan sende barna sine etter hvert på universitetet, sånn at de kan ha ordentlig helsestell. Altså alle de tingene som gjør at du har en trygg nok hverdag og et trygt nok liv til at du kan ikke bare overleve og klare deg, men gjøre det bra og bidra inn i samfunnet. Det jo det han prøver å bygge opp nå, og liksom vise amerikanerne at det en sammenheng mellom disse tingene. Dette vet jo vi fra den skandinaviske modellen, hvor viktig det ikke sant? Så det jo ikke sånn at dette her, noe av det Biden gjør, jo på en måte bare å la USA hente igjen, eller forsøke å la USA hente igjen noe av det de har tapt i forsvar, i konkurranse med Europa da, eller i sammenligning med Europa. Så jeg tror at hvis han får staten til å fungere som en aktør som betyr noe i folks liv, og dette har jeg sagt mange ganger før, men så kan det jo også få betydning neste gang de stiller til valg, ikke sant? Og da kan de kanskje få mandat til å gjøre dette her mer permanent. Så det jo også noe med å vise frem for folk hva dette egentlig Altså vise det i praksis, i stedet for å stå bare og snakke om det, sånn som Bernie Sanders for eksempel har gjort.
Ja, helt enig. Det mye midlertidighet i den koronakrisepakken. I de infrastrukturpakkene så virker det som det mer sånn varige ting som på trappene. Og så kan det jo godt hende at det å gjøre en så stor ting som den koronakrisepakken i seg selv kan bidra til å endre tankemønstret litt da, og forlenge noen av de ordningene når de løper ut i løpet av året. At det blir en ny normal, det vel det de håper litt på da.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi får ta en liten runde med obligatorisk refleksjon også, Kristina. Yes. Har du tenkt på noe spennende den siste uka?
Jeg har en tabell denne gangen som obligatorisk refleksjon. Vi snakket om vaksiner, og jeg får et sånn nyhetsbrev fra noe som heter Morning Consult, som stort sett gjør meningsmåling og sånn. De sender ut ganske sånn interessante ting, som av og til ikke bare handler om sånn, hvilke politikere som gjør det bra og ikke bra, men de hadde en tabell nylig som viste kalla grupper av befolkningen som er mer eller mindre villige til å bli vaksinert. Og den synes jeg var veldig interessant. Spesielt fordi at svarte afroamerikanere, de ligger altså på topp blant de grupperne som ikke vil la seg vaksineres. Og vi har hørt veldig mye om, ikke sant, Trump-velgere, hvite republikanske menn. Men det er altså 18-34-åringer med lav inntekt, som er minst villige til å la seg vaksinere, etterfølt av svarte voksne med lav inntekt og svarte voksne uten college-utdanning. Så det synes jeg var interessant, fordi at når du får liksom talene presentert, så viser jo det ofte at de der oppfatningene, fordommene du har, er litt mer nyansert. Jeg synes det rart at de svarte som er blitt så hardt rammet av pandemien, er så skeptiske til vaksiner, og her må det jo være en svikt et eller annet sted som gjør at ikke både lokalsamfunnet og delstatsmyndigheter og så videre har klart å formidle bedre at dette her er trygt og at det er viktig.
Mm.
Og de som er mest villige til å la seg vaksinere, det var kanskje mindre spennende da, men det var altså folk over 65 med høy inntekt, der 93% villige til å la seg vaksinere, og det jo sikkert, også, de jo sikkert vaksinert nesten alle sammen allerede.
Ja, det har jo vært en del fokus både på minoriteter og vaksineskepsis blant minoriteter og blant republikanere. Disse listene blir litt forskjellige avhengig av hva slags spørsmål man stiller. Mm. Og det man i hvert fall har sett med en del minoriteter er at deres vaksineskepsis, som kanskje er sånn like sterk når de spør skal du ta vaksin eller ikke, når man begynner å gå litt ned i det, så er det flere som har en sånn litt sånn soft vaksineskepsis blant minoriteter. De trenger å høre noen andre som har tatt de. Altså det er ikke nødvendigvis en sånn ideologisk overbevisning. Det har med historie å gjøre. Svarte har blitt eksperimentert på opp gjennom amerikansk historie i sånne rare medisinske undersøkelseprosjekter. De stoler ikke helt på det.
Mm.
Så de er, jeg tror ekspertene tror de kan overbevises, men at det bare krever litt jobb. Mens en del av republikanerne er enda mye mer sånn, jeg skal aldri ta vaksinen da, når du kan velge litt mer sånn nyanserte svar, så er det enda mer sånn blankt avvisende da.
Det du henviser til er jo blant annet et veldig stygt eksperiment der en gruppe svarte menn som hadde syfilis, tror jeg det var, ble fulgt av forskere uten at de fikk vite at de var syke. Så de ble bare forsket på uten å få behandling for det som var en dødelig sykdom. En forferdelig skammelig plett i amerikansk medisinsk historie.
Ja. Så når myndighetene kommer og sier vi har en vaksine vi gjerne vil at dere skal ta, så er det en del iboende skepsis da. Det er ingen tvil om at USA er i ferd med å gå og møte veggen skikkelig. Apropos Biden og ettermæle også. Altså, vi får se hvordan det ender opp i USA til slutt. Men når jeg var i Philadelphia nå, så er det første gang jeg opplevd her til nå i pandemien at jeg har blitt hanket inn på gata og spurt, har du tatt vaksinen? Hvis du ikke har tatt den, kan du bare komme inn og ta den der drop-in. Du kan få den nå. Så nå det er jo et tegn på at liksom desperasjonen øker, da, og at etterspørselen faller, og at det nå er masse vaksiner på lager som de ikke får ut. Og det er liksom, det står i USA nå, for øyeblikket. Men du, jeg har også tenkt litt siden sist. Jeg har egentlig hørt en interessant podd fra 538, og den heter Celebrity Candidates Are Here to Stay. Fra forrige uke, hvor de snakket litt om kjendiseri i amerikansk politikk, hvor Donald Trump jo er den fremste eksempelet, reality-stjerne med litt sånn mystisk business-bakgrunn, som blir president. Men de viser at det nå er flere, ikke nødvendigvis Trumpere på gang, men flere kjendiser som stiller opp i amerikansk politikk. Vi har nevnt Caitlyn Jenner tidligere, altså OL, det er vel gullvinner, transaktivist, og republikaner som stiller som guvernørkandidat I California, hvor det nå blir et slags sånt omvalg om det guvernørsetet. Som jo absolutt en kjendiskandidat, og så trekker de også frem, som en kjent skuespiller da, Matthew McConaughey, som har I hvert fall gått langt I å si at han vurderer å stille som guvernørkandidat I Texas. Og I en sånn meningsmåling som kom nå da, og grunnen til at de snakker om det, at han ligger 12 poeng, prosentpoeng foran Greg Abbott, som nåværende guvernør, som jo viser at det ganske mange texanere som kunne tenke seg en sånn kjendisskuespiller som guvernør da. Og så har de også snakket om Andrew Yang, som litt mer sånn, han kjendis, han ikke, men han I hvert fall sant, investor, stilt opp I det demokratiske primærvalget. Og nå han blant de heteste kandidaten til å bli ordfører I New York, hvor det et primærvalg om noen måneder. Så det er spennende.
Du har jo fra før, særlig California, har jo hatt Schwarzenegger som guvernør, og så hadde du I Minnesota en sånn wrestler, Jesse Ventura, som var guvernør der en stund. Han var veldig morsom, det var veldig gøy når han holdt på. Og så må jo vi nevne Ronald Reagan da. Ronald Reagan var jo Hollywood-skuespiller før han ble guvernør I California, og så ble han president. Så Donald Trump har jo en konkurrent I han på en måte, men han var kanskje ikke like stor kjendis som Trump var før han ble guvernør I hvert fall. Det litt usikker på.
Nei, ikke sant? Og Trump kom jo rett fra reality show og inn I politikken, mens Reagan jo hadde noen runder I politikken før, litt sånn som Andrew Yang, der man kan debattere om han en politiker eller om han en entreprenør. Han var I hvert fall først og fremst ikke liksom, kjendis. Så, men det de peker på da, og det de mener I 538, at det som definerer en god politiker og en god kjendis mer og mer de samme tingene. Det mer og mer overlapp når det kommer til å liksom, skape innhold I sosiale medier, være den type person. Og så spørsmålet om amerikanere har fått nok etter 4 år med Trump, da kjendiseri, men det nesten påfallende at det ikke altså, I et sånt land som USA, at det ikke flere kjendiser som kaster seg inn I politikken. Man skulle tro egentlig det veldig sånn stort rom for det.
Ja, altså du hadde jo mange som snuste på det før valget I nå, det siste valget da. Du hadde Mark Zuckerberg, du hadde Howard Schultz, altså toppsjefen I Starbucks.
Det var mye snakk om Oprah Winfrey, ja.
Så det har jo liksom, du vet jo aldri liksom hvor seriøst det da, men og så har du Cynthia Nixon fra Sex and the City som var guvernørkandidat I New York sist gang de valgte, så Der dukker jo opp noen, men det har vel ikke vært så mange I forhold til hvor mange kjendiser USA har da.
Nei. Så spørsmålet om det når vi nå på liksom, kanten av en bølge med kjendiser som kaster seg inn I politikken. Gud, men det blir spennende å se. Vi kan følge litt mer på denne gjengen, og om noen av de kan, kanskje de får en trippel med Jenner I California og McConaughey I Texas og Andrew Yang I New York. Og da det sikkert flere som kommer til å kaste seg inn om kanskje I presidentvalget. Om 3 år også. Mm. Men du, jeg tror vi får sette en strek her. Vi får bare si til alle lytterne at jo Aftenposten har masse andre bra podcaster også, som de kan høre på. Du og jeg, vi jo ofte med I Forklart, som disse altså 15 minutter episodene, hvor vi går inn I ett tema og tar for oss det litt nøyere. Mm. Jeg var på en episode I forrige uke fra Minneapolis, da den drapsdommen som vi nevnte mot Chauvin falt, hvor jeg blant annet gikk rundt og tok opp lyd hele dagen, og det med et lydklipp, og jeg får en skikkelig skyllebøtte før dommen kommer, av en dame hvor jeg spør henne hvordan hva hun tenker og føler nå, og det hun bare blir helt rasende. Så det fikk jeg lurt inn I denne episoden, for det viste litt hvor spent den situasjonen var akkurat da, men du også ofte med.
Jo da, jeg skal faktisk spille inn en forklart onsdag, der jeg skal komme med en litt sånn optimistisk take på klimaproblematikken, og det kan jo bli spennende I seg selv. Så det må folk gå inn og laste ned og høre på.
Ja, lytt til Forklart, og anbefal Aftenpodden USA til venner og kjente som dere mener bør høre på oss. Og så tror jeg vi setter strek der. Vi tilbake om en uke, med mindre det skjer noe voldsomt banebrytende I mellomtiden. Og inntil det så får dere ha det bra alle sammen.